Se on hyvin merkityksellinen ja itselleni niin kuin vaikuttava rooli. Että se on erittäin suuri yhtiö ja länsimaisittain suurin öljy-yhtiö. Ja samalla se on yhtiö, jolla on paljon resursseja, että kun he lähtevät sitten johonkin tarttumaan, niin sitten alkaa tapahtua.
Minkälaisia tartuntapintoja nyt sitten odotat hallituksen jäsenenä?
No odotan kyllä mielenkiinnolla, että mitä toimiva johto, yrityksen siis toimitusjohtaja ja johtoryhmä nyt sitten lähtevät hallituksen kanssa pohtimaan, että sen enempää valitettavasti en voi kommentoida hallitustyötä ja sen sisältöä, mutta että kyllähän viesti on ollut nyt hyvin selkeä osakkeenomistajilta.
Eli että nyt ilmastotoimiin täytyy tarttua.
No tässä kampanjassa, jossa mä olin itse niin kuin puolueeton ehdokas, niin tässä kampanjassa oli oikeastaan kolme teemaa. Ilmastoasiat oli yksi niistä ja se on niin kuin se pitkän aikavälin riski, jota toivottiin, että yhtiö oikeastaan löytää itsellensä roolin siinäkin maailmassa, jos ilmastoriskit toteutuu, niin kuin niistä puhutaan. Mutta sitten kaksi muuta teemaa, josta niin kuin yhtiötä haluttiin tai yhtiön haluttiin kiinnittävä huomiota, niin ensimmäinen oli se, että yhtiön kannattavuus ei ole samalla tasolla kuin kilpailijoiden, eli lyhyen aikavälin niin kuin tulosasiat. Ja sitten tämmöinen ehkä keskipitkän aikavälin, että kun siis öljybisnessähän on hyvää bisnestä silloin, kun öljyn hinta on korkealla ja näin, mutta jos ei ole mitään muuta liiketoiminta-ajatusta kuin vaan pysyä siinä fossiilisen öljyn tuotannossa kiinni niin pitkään, kun sitä jatkuu, niin se nähdään, että se on vähän huonoa riskien hallintaa yritykseltä. Eli tämmöinen myös keskipitkän aikavälin haaste siinä nostettiin yhtiölle tämän kampanjan aikana.
Niin, eli tällainen ilmastonmuutoksesta puhe ei ole vaan mitään hippien touhua, vaan se on ihan bisnesidean ytimessä tällä hetkellä.
Se on juurikin näin, eli jos yritys ei ole kannattava, niin miten sillä on rahaa investoida uudistumiseen, investoida esimerkiksi ei-fossiiliseen. Ja tämä on mun mielestä nyt sijoittajien esille nostama kysymys laajemminkin täällä länsimaissa, ja mun mielestä se on juuri se oikea kysymys.
Niin, viime vuonna ExxonMobilin tappiota firmalle tuli yli 20 miljardia dollaria. Se ei taida olla mitenkään erityisen hyvä talousluku.
No viime vuosihan oli erittäin haastava kaikille öljyteollisuuden toimijoille, koska pandemian kautta kysyntä romahti ja öljyhinta pysyi niin kuin matalemmalla. Nyt jos katsoo, niin Q1 Exxon teki niin kuin ihan loistavan tuloksen, että heti kun tilanne on normalisoitumassa, niin kyllä se yhtiö, niin kyllä siellä on niin kuin mahdollisuuksia myös kannattavaa liiketoimintaa. Ja tämä halutaan nyt sitten osakkeenomistajien puolelta myös turvata, että yhtiö toimii myös lyhyellä aikavälillä niin, että sillä on sitten rahaa tehdä myös niitä tulevaisuuden investointeja.
Exxonin hallituksessa on 12 paikkaa ja nyt sinulla on yksi hallussasi. Minkälaista painetta tai minkälaista ohjailua hallitus voi antaa Exxonin toimivalle johdolle?
No hallituksella on oikeastaan niin kuin, voisi sanoa, että kolme merkittävää asiaa, miten hallitus toimii. Ensimmäinen on tietysti, että sen hallituksen pitää niin kuin pitää huoli, että yhtiö toimii koko ajan osakkeenomistajan parhaaksi. Toinen on se, että yhtiö ohjaa ja niin kuin sparraa ja loppujen lopuksi sitten hyväksyy yhtiön pitkän aikavälin strategian ja seuraa sen niin kuin käytäntöönpanoa. Valvoo niin kuin yrityksen johdon toimia sen suhteen. Ja kolmanneksi sitten yksi hallituksen merkittävistä tehtävistä on se, että hallitus valitsee yhtiön toimitusjohtajan.
Ja koska sellainen toimitusjohtajan valinta on sitten tulossa, eikö niin?
Siis en todellakaan pysty siihen kommentoimaan, että näitä sitten pohditaan nyt, kun uusi hallitus pääsee kokoontumaan säännöllisemmin.
No Kaisa Hietala, palataan vielä tähän sinun nimitysprosessiisi. Eli sinua ajoi ExxonMobilin hallituksen ilmastotoimia vaativa sijoittajaryhmä Engine Number One muutamien muiden osakkeenomistajien tuella. Keitäs tällaiset aktivistisijoittajat oikein ovat?
No aktivistisijoittajat, mä sanoisin, että tässä tapauksessa ehkä oli hieman perinteisestä poikkeava aktivistisijoittaja, koska heillä, siis no okei, aktivistisijoittajat, heillä on aina tahtotilana parantaa yrityksen kannattavuutta tavalla tai toisella. He näkee, että yrityksen niin kuin toimintaa voidaan kehittää, he näkee, että sen tulosta voidaan parantaa, he voi jopa ajatella pilkkomista, yhdistämistä, tällaisia. Näin se on se tyypillinen niin kuin aktivistisijoittajaprofiili. Mutta Engine Number Onein tapauksessa nämä sijoittajat, jotka siinä on, omistavat tämän yhtiön, niin he ajattelee, että pitkän aikavälin business, niin kuin menestynyt business edellyttää myös, että se on ilmasto- ja ympäristömyötäistä bisnestä. Ja he on ehkä ensimmäinen tällainen, voisi sanoa, että korkean profiilin ja julkisen kampanjan läpikäynyt aktivistisijoitusryhmä, jossa he yhdistää kannattavuuden ja sitten pitkän aikavälin esimerkiksi niin kuin ilmastotavoitteet.
Ja kun puhutaan tästä näistä globaaleista suuryrityksistä, niin omistushan on hajallaan maailmalla. Ja Engine Number One omistaa ExxonMobilista 0,02%. Kuinka paljon tällaisella näin suppealla omistuksella voi sitten vaikuttaa hallituksen kokoonpanoon?
Siis Engine Number Onehan oli se taho, joka lähestyi Exxonia ja käynnisti ja läpivei tämän kampanjan. Mutta sitten kun esimerkiksi mun ehdokkuudesta äänestettiin, niin siinä taas oli äänestämässä kaikki osakkeenomistajat. Ja se, että nyt sitten meitä on jo kaksi tästä Engine Number Onein kampanjasta, tuli jo valituksi ja sitten kolmannen osalta edelleen on tarkastuslaskenta käynnissä, eli siellä on niin kuin hyvin pienet erot neljän kandidaatin välillä, niin kyllähän tämä kertoo siitä, että Engine Number One oli niin kuin se katalyytti, jonka tehtävänä oli luoda se tarvittava dialogi yhtiön ja osakkeenomistajien välille. Ja kyllä mä olin itse yllättynyt, että saamani äänimäärä oli merkittävä. Ja kuitenkin sitten niin kuin siinä kahdeksan ensimmäisenä valitun hallitusjäsenen joukossa. Eli se 0,02% oikeastaan oli se, jos voisi sanoa, niin se semmoinen määrätynlainen sytytyslanka, että saatiin tämä prosessi liikkeelle. Mutta kyllähän tämä kuvaa sitä, että siellä on ollut paljon osakkeenomistajien keskuudessa tahtotilaa luoda muutosta yhtiössä. Ja nyt osakkeenomistajat ovat puhuneet tämän äänestyksen kautta.
Eli myös sitä dynamiittia, eli sitä ymmärrystä näiden ilmastotoimien ja ikään kuin tämän muutoksen puolesta on ollut siellä olemassa myös.
Niin, siis Exxonin yhtiökokouksissa on viime vuosina joka ikisessä kokouksessa äänestetty ilmastoasioista myös. Ja osakkeenomistajat eivät ole tyytyväisiä, he eivät ole saaneet enemmistöä, joten sitten mentiin näinkin äärimmäiseen ja radikaaliin keinoon kuin julkiseen kampanjointiin. Mutta on hyvä myös muistaa, että yksi tämän kampanjan pääteemoista oli se, että Exxonin hallituksessa ei ole ollut energia-alan osaajia. Se on erittäin siis menestyneitä, merkittäviä yhdysvaltalaisia yritysjohtajia, jotka istuu Exxonin hallituksessa, mutta jostain syystä yhtiö ei ole halunnut sinne energiaosaamista. Ja se katsottiin, että se on todella tärkeää, että sieltä löytyy hallitusjäseniä, joilla on kokemusta.
Niin.
Öljyteollisuudesta ja energiateollisuudesta. Ja tämä oli varmaan yksi semmoinen teema, joka myös sai paljon kannatusta sitten osakkeenomistajien keskuudessa.
Niin, ja sinulla on pitkä ura Nesteellä.
Kyllä.
Selkäsi takana. Mutta puhutaan vielä hetki tästä Exxonista. Eli julkisuudessa olleiden tietojen mukaan Exxonin toimitusjohtaja Darren Woods olisi ollut valintaasi vastaan. Minkälaiset lähtökohdat tämä antaa hallitustyöskentelylle?
No siis nämä on hallitusammattilaisia kaikki ja ammattijohtajia kaikki, että mä olen jo käynyt keskustelun toimitusjohtaja Woodsin kanssa ja hänen viesti oli, että nyt fokus tulevaisuuteen ja kääritään hihat ja hän on kuullut viestin.
ExxonMobil-yhtiö luottaa öljyn ja fossiilisten polttoaineiden kulutuksen kasvuun. Millainen perusta se on tulevaisuuden bisnekselle? Vai muuttuuko se strategia tästä?
Siis sinällään ei ole mitään pahaa mun mielestä, että öljyyhtiö haluaa jatkossakin tuottaa öljyä. Mutta se, että voiko se olla sen ainoa liiketoiminta tulevaisuudessa, niin se on ehkä asia, jota mä itse niin kuin pohdin. Ja myös se, että miten varautua sitten siihen tilanteeseen, jos se kysyntä ei jossain vaiheessa enää kasva. Ja tämä on osakkeenomistajille tärkeä asia. Se on hyvä riskien hallintaa missä tahansa niin kuin bisneksessä toimia näin. Tämä on kyllä teema, josta kävin paljon keskusteluja osakkeenomistajien kanssa.
No Kaisa Hietala, mihin Exxon voisi sitten laajentaa?
Vaihtoehtojahan on paljon, siis yritys on erittäin suuri, sillä on ihan huippuosaamista teknologiassa, erilaisessa niin kuin projektien hallinnassa. Sehän on rakentanut maailman suurimmat öljynporauslautat erittäin vaikeisiin olosuhteisiin. Se hallitsee syvämeren porausta, se hallitsee öljykenttien niin kuin öljylähteiden niin kuin sitä tuotantokoneistoa, logistiikkaa. Heillä on vaikka kuinka paljon osaamista, jota voi soveltaa myös muilla aloilla. Ja itse tiedän nyt ihan julkisten tietojen perusteella, että yhtiö on niin kuin viime aikoina satsannut paljon siihen, että se pyrkii kehittämään hiilidioksidin talteenottomenetelmiä, ja ne on todella ison mittakaavan hankkeita. Olisin yllättynyt, jos yhtiö ei olisi esimerkiksi jo katsonut vaikka vetytaloutta ja vastaavaa. Että kyllä siellä niin kuin aihioita on, ja sitten mä aina niin kuin kiva muistuttaa ihmisiä siitä, että nyt kun puhutaan paljon esimerkiksi autoilun sähköistymisestä ja sähköakuista ja näin, niin litium-ioni-akun keksi aikoina Exxon. Mutta se ei vaan päättänyt kaupallistaa sitä, se oli edellä aikaansa. Eli mä kyllä uskon, että tällaisilla resursseilla varustettu yhtiö, kunhan se vaan kääntää sen ajatusmallin siihen, että vaihtoehdot voi olla myös hyvää kasvavaa bisnestä tulevaisuudessa ja myös niin kuin ympäristömyötäiset ja ilmastomyötäiset liiketoimintaratkaisut on positiivisia asioita, niin mä uskon, että sieltä kyllä löytyy aiheita.
Niin, voiko siellä Exxonin laatikoissa lymytä jotain uusia patentteja, jotka voisi olla nyt sitten mahdollistajia tässä esimerkiksi hiilidioksidin talteenotossa?
Ihan hyvin voi olla. En tiedä vielä, mutta ihan hyvin voi olla. Ja sitten niin se on niin kuin Exxonin tutkimustuotekehitysinnovaatio-osaamistahan on pidetty siis ihan maailman huippuna. Että sellaista panostusta, mitä he tekee tuonne TKI-sektorille, niin ei varmaan maailmasta löydy toista.
Yhtiön vuoden 2019 kasvustrategian mukaan ExxonMobil aikoo investoida vuoteen 2025 mennessä noin 200 miljardia dollaria uusiin öljyvarantoihin ja jalostamoihin. Kansainvälinen energiajärjestö IEA totesi aivan hiljattain, että uudet investoinnit fossiilisten polttoaineiden tarjonnan lisäämiseksi on lopetettava välittömästi, mikäli maailman maat ovat tosissaan hiilineutraaliustavoitteiden kanssa. Tässä on aika iso ristiriita.
Exxonhan on nyt jo tämän kampanjan aikana muuttanut tätä 2019 tekemänsä kasvustrategiaa, eli he on siihen kyllä reagoineet, ja tämä IEA-raportti, jonka sä kerroit, niin sehän tuli pari viikkoa sitten ulos. Totta kai näitä asioita pitää tarkastella, mutta että mä näkisin enemmänkin, että pystyykö tästä tekemään Exxonille mahdollisuuden. Pystyykö tämän kääntämään niin päin, että sieltä löytyisi sitten aihioita, joissa yhtiö voisi kasvaa ja tavallaan olla se tulevaisuuden johtotähti myös ei-fossiilittomassa bisneksessä, kun se on sitä ollut tosi pitkään niin kuin tässä fossiilissa bisneksessä.
Niin, ja Kaisa Hietala, sinulla on kokemusta suurten yhtiöiden suunnan kääntämisestä Nesteellä. Olit biopolttoaineisiin keskittyvän liiketoiminnan johtaja, se oli Nesteelle paljon kasvua ja tuottoja, tuottanut lohkoa, ja tämä ei varmaan ole Exxonilla jäänyt huomaamatta.
En tiedä, niin kuin sanoin, niin mä en ole, ensinnäkin tämä koko kampanja on tehty virtuaalisesti ja mä en ole tavannut fyysisesti edes tätä Engine No. 1:n tiimiä, enkä saatikka sitten Exxonin toimivaa johtoa tai hallitusta. Mutta kyllähän niin kuin Neste on aktiivinen toimija myös Yhdysvalloissa, oli jo mun aikana ja on edelleenkin ja on ihan varma, että Neste tunnetaan myös Exxonin piirissä Yhdysvalloissa, että.
No millä aikataululla näitä suuria suunnanmuutoksia sitten nähdään esimerkiksi Exxonin toiminnassa? Jos sinä nyt katsot Kaisa Hietala vaikka sitä omaa informoitua kristallipalloasi, niin kuinka nopeasti tällaisen suuren Exxonin kaltaisen laivan kokka kääntyy?
Niin, no hallitukseenhan ei kukaan mene niin, että tulee kertomaan, että näin ne asiat tehdään, vaan että hallitus lähtee yhdessä sitten toimivan johdon kanssa muodostamaan sitä uutta strategiaa ja pohtimaan niitä realistisia aikatauluja. Tämähän ei ole pelkästään kyse siitä, että mitä yhtiö tekee, vaan kyse myös siitä, että miten valtiot asettaa tavoitteita, miten kuluttajat vastaanottaa uusia myös vaihtoehtoja näin, että ne kaikki tämän yhtälön niin kuin palaset pitää saada sovitettua. Että mulla ei ole kristallipalloa myöskään, eikä kenelläkään muullakaan, niin kyllä tässä paras keino on vaan kääriä hihat ja alkaa tekemään töitä.
Niin ja sinulla sitten pesti tässä pikkuhiljaa alkaa, niin miten ajattelet, että se alkaa, kuinka dynaamisesti tai vauhdikkaasti?
Siis tässähän on todellakin iso yhtiö ja merkittävät resurssit ja vahvat prosessit ja toimintamallit ja näin, että kaikki tämän vuoden kokoukset on jo kalenterissa ja tiedän tasan tarkkaan, mitä niissä tullaan käsittelemään näin, että kyllä niin kuin, sen, minkä huomasin tämän valinnan jälkeen, niin erittäin kokenut yhtiö, että he kyllä niin kuin heillä on selkeästi niin kuin toimivan johdon ja hallituksen välisen yhteistyön prosessit kyllä kunnossa.